sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Principalele trei partide care au format o coaliție se acuză reciproc pentru o eventuală prăbușire a alianței de guvernare în condițiile în care reformele și perspectiva alegerilor parlamentare alimentează tensiunile politice. Ce le sugerează votanții slugilor lor, căutăm să aflăm la acest sfârșit de săptămână. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. Prim-ministrul Moldovei, Vlad Filat, a semnat o dispoziție prin care a solicitat asigurarea unei activități normale a tuturor autorităților guvernamentale și instituțiilor subordonate acestora. Vlad Filat a cerut șefilor instituțiilor guvernamentale, dar și subalternilor lor, responsabilitate maximă și asigurarea transparenței în activitatea desfășurată, informează un comunicat al guvernului de la Chișinău. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, cu sprijinul programului PNUD, susținerea măsurilor de promovare a încrederii, a organizat în orașul Ribnița un seminar în cadrul căruia agenții economici din stânga Nistrului au fost informați despre impactul pe care îl va avea asupra afacerilor semnarea acordului de comerț liber aprofundat și comprehensiv cu Uniunea Europeană. La seminar au participat 20 de întreprinzători din regiune, informează agenția de știri Mold Press. Liderul fracțiunii PLDM, Valeriu Streleț, a spus ieri că propunerea de a renegocia acordul de constituire alianței pentru integrare europeană rămâne în vigoare. Potrivit lui Streleț, deși situația s-a complicat în urma descinderilor Centrului Național Anticorupție, propunerea PLDM rămâne în vigoare. El a adăugat că dacă organele de drept vor stabili vinovați în urma perchezițiilor efectuate, ei trebuie trași la răspundere. Liderul opoziției, Vladimir Voronin, a negat că s-ar fi format o nouă majoritate în legislativ și a spus că nu va face nicio alianță cu PLDM. Unica soluție pentru Moldova sunt alegerile anticipate, a spus Vladimir Voronin. Miniștrii de finanțe din Marea Britanie, Franța și Germania se așteaptă să caute să obțină sprijin din partea liderilor grupului G20 pentru combaterea evaziunii fiscale. La o conferință de presă la Moscova, cei trei miniștri ai finanțelor au spus că este nevoie de coordonarea legislației în domeniul fiscalității pentru ca marile corporații să nu își mai poată muta profiturile dintr-o țară în alta pentru a avea parte de impozitele cele mai scăzute. Meteoritul care a căzut ieri în Rusia, în regiunea Chelyabinsk, a provocat pagube de cel puțin 13 milioane de dolari, a declarat ministrul situațiilor de urgență din Rusia, Vladimir Puciov. Peste 1200 de oameni au fost răniți, majoritatea din cauza sticlei sparte la ferestrele clădirilor afectate de rafala de vânt provocată. O bucată de meteorit care a căzut în lacul Cerbacul a provocat un crater de câțiva metri. Oamenii de știință ruși au spus că energia difuzată de intrarea meteoritului în atmosfera terestră a fost echivalentă cu puterea exploziei unei mici bombe atomice. Oficiali ai rețelei de socializare Facebook au anunțat că au fost ținta unui atac al hackerilor, dar că informațiile deținute nu au fost afectate. Potrivit unor specialiști ai companiei, atacul pare să fi venit din China. Atacuri similare au fost anunțate recent de rețeaua Twitter, publicațiile New York Times, Washington Post și Wall Street Journal. Săptămâna aceasta, președintele Statelor Unite Barack Obama a semnat un ordin pentru standarde mai mari de securitate la infrastructura informațională. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, analize și comentarii, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Arestări, demisii, destrămarea alianței pentru integrare europeană, conferințe peste conferințe, toate acestea ocupă spații largi în presa de la Chișinău. Chiar dacă în acest moment stabilitatea și previzibilitatea sunt elemente de bază pentru continuarea cu succes a parcursului european al Republicii Moldova, liderii partidelor care au constituit alianța de guvernare sunt văzuți ca în fabula cu racul, lebăda și știuca. La Soroca am discutat cu mai mulți alegători care încearcă să se dezmeticească ce se întâmplă în vârful puterii. Profesoara Ana Bejan două decenii a fost implicată în politică, a luptat ca să schimbe lucrurile, dar în final s-a retras. Ea crede că gâlceava și neînțelegerile din alianță discreditează democrația și democrații.
Criza politică, dar în primul rând morală, se răsfrânge asupra oamenilor. Iată, stau aici în stradă și mă aud cum trec oamenii triști, fără zâmbet pe buze, îngândurați. Deci se răsfrânge foarte mult și atmosfera aceasta pe care o creează cei de sus.
Ce înțelegeți dumneavoastră din gâlceava asta de acolo, de la
Chișinău?
Sunt niște reglări de conturi, ei nu au niște valori.
Cine reglează conturile?
Oligarhia noastră.
Cine sunt oligarhi?
Cel mai bine ar fi să retragă din politic, pentru politicul nu are nimic cu afacerea, cu businessul.
Dacă ar fi să alegeți din aceste trei scenarii despre care se vorbește, să rămână alianța, să-și ducă mandatul până la bun sfârșit, să fie o reconfigurare a puterii, să fie alegeri parlamentare anticipate, pentru care din aceste trei variante ați pleda?
E foarte greu să alegi o variantă ideală sau o variantă care ar soluționa problemele. Eu cred că alianța trebuie păstrată. Altfel, dacă intrăm în alegeri anticipate, să știți că vom reveni la începuturi, vom reveni la perioada de la care am pornit lupta pentru eliberare națională, pentru valorile noastre naționale. Un neam are nevoie de modele, lipsesc modele. Eu încerc în permanență să caut cine ar putea scoate neamul ăsta din pustiul ăsta și de 20 de ori și nu mi-l găsesc, din păcate. Poate sunt între tineri pe care noi cunoaștem, care sunt plecați. În țara asta nu sunt promovați oamenii după intelect, după profesionalism. Pur și simplu, dacă ești cu mine, ești bun, dacă nu ești cu mine. Deci asta este un principiu al comuniștilor și el continuă să funcționeze. Sistemul este bolnav, este foarte bolnav.
Când ziceți că sistemul e vulnerabil, ce înseamnă?
Nu s-a schimbat nimic, absolut. Deci noi, de fapt, astăzi trăim în același mediu. Suntem martori că nu a fost schimbat absolut nimic din temelie. S-au făcut niște reforme la anterior Arvinte, care s-a tăiat din mâini că s-a pus în poale, dar nu s-au făcut reforme până la capăt.
Reforme. Dar cum înțelegeți dumneavoastră? Reformă până la capăt?
Iată, eu sunt din învățământ și aș putea să judec. 30 de ani am activat învățământ, dintre care ăștia 20 de acum într-o altă societate, într-un alt mediu. Până acum nu avem un cod al educației. Ba optimizăm, ba închidem, ba deschidem, ba descentralizăm, ba din nou centralizăm și învățăm copiii niște nimicuri, niște mărunțișuri, ani, perioade. Deci nu le dăm modele din istorie, din literatura română. Noi învățăm să fie patrioți. A dispărut sentimentul ăsta al patriotismului. Nu mai există în școală. Oamenii zic că trebuie să fim optimiști. Eu sunt foarte optimist și am luptat pentru democratizarea societății, am luptat pentru valorile noastre naționale, dar acum m-am prăbușit și eu, sincer să vă spun, nu mă mai pot orienta.
Cum ați caracteriza clasa politică?
Clasa politică, în primul rând, e lipsită de responsabilitate în fața poporului, în fața electoratului. Atunci când te doare o țară și când te doare neamul, trebuie să lași și ambițiile personale și interesele personale și de partid, să te concentrezi, pentru că ei sunt departe de noi, de oamenii simpli. Veșnicia de acum a murit la sat, a murit încrederea oamenilor, speranța, și este o tragedie, o dramă națională. Vă spun sincer.
Dar să recâștiți, să recapeți încrederea în politicieni, în instituțiile statului, ce trebuie de făcut?
Afacerea nu trebuie confundat cu politicul. Politicul este aparte. Societatea s-a politizat. Politicienii cred că noi suntem o gloată și nu înțelegem lucrurile. Înțelegem și ne tratează ca pe o gloată.
Dar îi puteți trage totuși la...
Eu cred că ei trebuie să rabdă un an, să țină alianța și după aceea să vină în campania electorală și cred că poporul de acum nu va mai fi alegătorul turmentat al Caragiale să întrebe eu cu cine votez. Eu cred că în sfârșit oamenii au înțeles că trebuie să fie conștienți, să analizeze lucrurile și în campania electorală să aprecieze la justa valoare orice politician. Plus de aceasta, din păcate, eu nu văd nicio forță, forța a treia, care ar veni acum și ar putea să preia lucrurile. Asta e drama noastră națională. Intelectul a plecat peste hotare. Mediocritățile ne doboară. Intră pe ușă, prin fereastră, peste tot. Intră și piticii ăștia care n-au dezvoltarea intelectuală, care n-au experiență politică și n-au esențialul, n-au cultură politică. Ce exemplu poate să dea un lider politic care înjură în fața electoratului? Ce exemplu poate să dea când ei scuipă și se bârfiesc și mahalagismul ăsta care există între ei? Eu cred că asta e o situație dramatică. Cum vor ieși din situație? Se va găsi cineva care să le dea un sfat, să încearcă să îi împace?
Credeți că mai e loc pentru bună ziua sau va domina și în continuare răzbunarea?
Este un război între ei. Foarte greu să faci pace. Dar depinde de acum de nivelul lor de educație, de cultură generală chiar, de cultură politică, să așeze la masa de negocieri și să certe acolo între
șeful
ei.
Șeful statului, domnul Timofte, poate media această situație conflictuală?
Șeful statului ar putea face lucrul acesta, dar este prea cu minte. comințenia președintelui nu-i pentru politică. Și plus de asta, dumnealui este un bun profesionist, dar nu are experiență politică. Aici trebuie să ai experiență politică, să știi cum să iei, ce strategie, cum să îi apropii. Așteptăm cu speranță.
Mai dați o șansă actualii?
Mai dăm, cred că asta e ultima șansă. Alte șanse nu vor avea. Deci ei vor pleca cu toții. Și dacă ei nu învață din greșelile istoriei și din greșelile politicienilor care au plecat de pe arena politică, în primul rând, cred că oamenii nu vor ieși la alegeri ca protest. Pentru că nu sunt personalități acum politici care să poată face campanie electorală și să poți reuși ca să aduce electoratul la urne. Nu vreau să spun că trebuie într-adevăr să lupți ani de zile ca să te afirm ca om politic pe arena politică. Pentru asta e nevoie de timp. Asta este ultima șansă care le dăm.
Victor Cobâsneanu, redactor șef al ziarului Observatorul de Nord, spune că ultimele evenimente de la Chișinău îi face pe oameni să fie pe fază și să rămână spectatori neputincioși la cele ce se întâmplă. Despre ultima cumpănă a Alianței am vorbit cu colegul de breaslă de la Soroca.
Mi se pare că la poliție interesele sunt meschine și de grup. Chiar mă miră câteodată lipsa lor de cunoaștere a psihologiei omului simplu. Ei consideră până acum că omul simplu poate fi manipulat la infinit, dar vine un timp când omul spune stop, mai departe de acum nu se poate merge. Le aduc cu această ocazie aminte de o maximă de a lui Gheorghe Urschi. Pentru om este foarte important să știi simțul măsurii. Păi să știți că polițienii noștri au uitat ce înseamnă măsura.
Au făcut promisiuni. De ce? Adică nu ar trebui să se gândească că vine un alt scrutin electoral și trebuie să-și dea și darea de seamă.
Probabil consider că le-a mers prima dată, le merge și a doua oară. Ulciorul nu merge de multe ori la apă. Odată și odată se strică și tare mă tem că de data aceasta toate ulcioarele se vor strica de capurile politicienilor. Unii dintre ei chiar nu o merită, dar odată ce au intrat într-o horă, o să răspundă cu toții. Dar nu toți alegătorii vor avea discernământ și vor avea capacitate de a alege bunul de rău. Și până la urmă vor avea de suferit cu toți.
Răul cel mai mare, care ar fi? Cine ar fi?
Nu știu dacă este rău mare sau rău mic, este rău și este bine. Răul cel mare este revenirea celor care ne-am imaginat noi că s-au dus. Chiar ne aduc aminte că 3 ani și ceva în urmă Voronin a prorocit că să vedeți voi că o să vină timpurile când o să hârie ca câinii printre garduri și din alianță o să iasă praf. Tare mă tem că prorocirile lui Voronin se vor îndeplini.
Și acum, pentru că se discută mai multe scenarii, eventuale pronosticuri, ce e mai bine? Să rămână actuala alianță pentru integrare europeană așa cum este, să-și ducă mandatul până la sfârșit? Să se producă această reconfigurare așa cum se zvonește sau să se ajungă la anticipate?
Inima spune că trebuie păstrată alianța și de mers până la capăt. Dar capul spune că nu avem nevoie de alianță numai pentru alianță. Adică decât așa alianță, mai bine nu.
Alegeri?
Dar alegerea, asta capul spune. Dar inima înțelege că nu avem nevoie de alegeri, trebuie să mergem până la capăt. Poate că într-un an, ca eroi din poveste, polițienii noștri vor face atâtea lucruri că vor merge la alegeri cu pieptul deschis și vor câștiga din nou.
Împăcarea, cum o vedeți?
Împăcarea dintre politicieni, chiar vă spun drept că nu mă interesează. Dacă și va fi o împăcare, aceasta va fi o împăcare de ochii lumii. Este așa o vorbă înțeleaptă care spune că pot să uit, dar nu pot să iert. Asta se referă și la, cum aveam din curci, nu mai știți, 4 sau 3, să zicem 3, eu nu cred că ei se vor ierta între dânsii. Împăcarea pentru politicienii noștri este un lucru străin și chiar interzis. Decât așa, împăcare, vorba cu războiul, care decât o pace rea, mai bine un război bun sau invers, eu nu cred într-o împăcare sinceră. Așa, de ochii lumii poate da, dar sinceră nu.
Pentru interesul național, ce așteptați să facă politicienii?
Sigur, pentru interesul național ar fi bine că se împace, să uite, să revină la varianta aceea zero despre care se vorbește, să uităm cu totul, să începem după foaia albă, dar eu nu-mi imaginez cum ambiția unora va fi dată la o parte și cum complexele altora vor fi date la o parte, fiindcă noi avem politicieni complexați și avem politicieni ambițioși, atât complexe cât și ambițiile sunt dăunătoare.
Domnul Cobâsneanu, din discuția cu localnicii de aici de la Soroca, înțeleg că majoritatea din ei au pierdut încrederea și în clasa politică și în instituțiile statului.
Sigur că este grav și este mai grav decât cum își imaginează politicienii, fiindcă ei deja au trecut măsura și de acum la alegerile viitoare vor fi ele la timp sau înaintea timpului regulamentar, să mai vedem, dar va fi mare absenteismul, fiindcă eu ca electorat anticomunist nu voi merge la alegeri.
De ce?
Păi nu am pentru cine să aleg, eu sunt un electorat conștient și acum poate până la alegeri mă clarific, dar dacă ar avea alegerile loc mâine, eu nu știu pentru cine să votez.
Dar dacă...
La Caragiale suntem. Dar eu pentru cine votez? Întreba eroul Caragiale. Și eu îmi pun întrebarea asta tot.
Dar dacă eventual se ajunge la un scrutin parlamentar anticipat și revin în legislativ aceleași forțe?
Dacă ne uităm la rezultatele sondajelor, nu se va schimba tabloul. Deși eu consider că dacă vor fi niște alegeri serioase, fără fraude, Partidul Democrat, de exemplu, are șansă nici să nu dimerească la masa celor bogați.
O a treia forță ar fi o salvare, poate să apară.
O a treia forță e apărut, dar trebuie să mai treacă și pragul electoral, ceea ce eu nu cred că poate. Și a treia forță este foarte răzlețită și nu cred că să ia procentele care se permit să treacă pragul. Cinstit vorbind, nici nu ne trebuie așa forță. Fiindcă a treia forță, dacă ar fi o forță sănătoasă, da, dar dacă e o forță tot bazată pe ambiții și pe interese, nu avem nevoie. Să fie așa de formă, avem nevoie întotdeauna de opoziție. Și las să fie, dar numai să fie ca partid ce ține de domeniul statisticii, dar nu de guvernare.
Unele voci compară actuala situație cu anul 1999, când s-a destrămat Alianța pentru Democrație și Reforme. Se decide acum vectorul politicii externe?
Există o paralelă și este logică o paralelă cu anul 1999, când eram tot la un pas de a ne apropia de Uniunea Europeană și acel pas n-a fost posibil de făcut din cauza politicienilor și astăzi ai impresia că se repetă istoria. Numai nu știu al cui este interesul, cine are nevoie, dacă toate componentele alianței s-au declarat pro-europene. Atunci era altfel, eram încă numai ieșiți din ou sovietic, dar acum, când Moldova este la un pas de niște reforme și niște pași concreți de apropiere cu Uniunea Europeană, chiar nu înțeleg cui ar conveni ca să pierdem ritmul.
Ca votant, ca alegător, să vă întreb, în acești 3 ani jumătate, ce reformă a devenit una sesizabilă? Cum percepeți mersul reformelor?
Eu, de exemplu, nu sunt un pesimist incurabil și nu cred că Alianța are numai minusuri. Are foarte multe plusuri care nu se văd cu ochiul liber, dar și acele care se văd cu ochiul liber este libertatea presii. Și mie, de exemplu, îmi place cum activează Ministerul de Externe și de la o vreme încoace Ministerul de Interne. Eu vreau să vă spun, succesele sunt vizibile chiar și la țară. O să vedeți în fiecare o gradă de om gospodar, 2-3 mașini, în buzunar, 2-3 telefoane mobile, nunți cu mesele care cad sub greutatea bucatelor, femei frumoase îmbrăcate, bărbați cu lanțuri de aur la gât. Adică este o țară a paradoxurilor. Pe plan macro suntem săraci, dar la micro stăm destul de bine.
Pentru că pe buzele fiecăruia cuvântul ăsta, corupție, e un flagel cu care se luptă, cu care se poate de luptat, afectează grav totuși instituțiile statului și ca să se piardă, iarăși revenim la cea încredere a cetățeanului în toate.
Da, corupția este o boală care nu poate fi tratată. Chiar și în cele mai dezvoltate țări corupție există, dar la noi principala problemă constă în aceea că nu avem cazuri de răsunet în care ar fi puși la dubă persoanele corupte, dar nu corupte la nivelul statului, dar la nivel de țară. Eu nu pot acum să aduc un exemplu când un om corupt, care toată lumea vorbește că el este corupt, a fost pus la dubă. Și asta ne demonstrează că e un simplu foc de paie și de ce e probabil. Și acest flagel nu că se diminuează, dar el înflorește.
Mai mulți oameni cu care am discutat la Soroca se declară îngrijorați de recentele evoluții de la Chișinău, dar tot ei mai cred că Moldova ar putea să accelereze reformele pro-europene. Europa Liberă a stat de vorbă și cu părintele Nicolae Robu, parohul Sfântului Lăcaș din inima Sorocei, fost deputat în primul parlament.
Biserica se roagă pentru sufletele tuturor creștinilor și a celor rătăciți și a cei de pe calea cea dreaptă. Noi nu ne implicăm în politică.
Politicienii sunt rătăciți.
Noi toți suntem rătăciți. De ce aruncăm cu pietre în politicieni? Politicienii sunt doar oglinda societății noastre. Cum e societatea, așa și politicienii, să știți. Este o vorbă
popor
veche. Cum
e
turcul și chistolul? Cum e popa și poporul?
În ce măsură totuși atmosfera de sus se răsfrânge asupra celor de jos?
Eu, de pildă, mă mobilizez când sus bate vântul.
Cum vă mobilizați?
Mă rog mai mult, sunt mai atent, cu mintea mai trează, mai pun lacăt la gură, să mai tac, să nu mai spun ceva, să nu supăr pe cineva.
De ce este important totuși să existe armonie și acolo, în clasa politică de sus?
O pace cât de strâmbă e mai bună decât un război cât de drept. Laconic.
Acum se decide soarta Moldovei încotro trebuie să meargă spre est, spre vest?
De 20 de ani se decide. Și încă vreo 50 o să decide.
Cine e de vină?
Noi, cu toții. Păstorul este ales din turmă.
Cum e înțeleasă democrația?
De poporul Republicii Moldova nu este înțeleasă deloc democrația. Democrația nu înseamnă anarhie, ci disciplină, cuvânt, obligațiuni.
Poporul mai degrabă ar prefera să fie condus de un tătucă?
Nu că ar prefera. El numai asta își înțelege, cu părerii de rău.
Acum, dacă ar fi să ne referim la aceste trei scenarii despre care se vorbește tot mai mult, să se mențină Alianța pentru Integrare Europeană, să se producă o reconfigurare a puterii, să se ajungă la alegeri anticipate, ce ar fi mai bine pentru Moldova și cetățenii ei?
Nu am dreptul să comentez așa ceva. Eu sunt apolitic.
Dar sunteți și votant.
Votant, da, păi eu îmi exprim opțiunea prin vot și îndemn pe toți să participe la vot. Pentru că neparticiparea dă mână liberă celorlalți care participă.
Și vă întrebam ce ar fi mai bine acum.
Ar fi bine să avem în fruntea țării vreo 10 nemți de genul Carol I să facă treabă în țară.
Și de ce din aluatul ăsta moldovenesc nu se găsesc oameni care să facă ordine? Sau atât de greu apar?
Aș face trimitere la Moise, ieșirea din robia egipteană. Câți ani a avut nevoie să meargă prin pustiu? Și care a fost pricina? Noi tot avem nevoie de asta.
Și când ieșim din pustiu, cum ieșim?
Peste 80 de ani. Liberi.
Libertatea este înțeleasă, este prețuită de cetățeanul Republicii Moldova.
Personal o prețuiesc și o apreciez.
Ce înseamnă să fii liber, să gândești liber, să acționezi liber?
Sunt niște noțiuni care noi le înțelegem absolut ironat. Drepturile și datoriile, de o pildă, și libertatea. Sunt trei noțiuni care foarte greu noi le înțelegem. Dreptul meu începe și termină acolo unde este datoria mea. Așa și libertatea.
A gândi liber, ce înseamnă?
Nu fiecăruia e dat să gândească liber. E bine când ești capabil de a gândi.
Ce viitor are Moldova?
Este trist că concetățenii noștri, oricum s-ar identifica ei, că sunt români, că sunt moldoveni, că sunt ruși, că sunt ucrainieni, tâlmăcesc absolut diferit noțiunea asta. Esența, chintisența. Ne lipsește discernământ în a aprecia situația noastră, a ne trasa viitorul și a depune un efort pentru asta. Noi încă trăim cu să vină cineva să ne deie, să ne pună în torbă, să ne mai pună și pe spate ceva, să ne mai pună și o umbrelă, nu știu ce. Trebuie noi să ne răsuflicăm mânicile și să muncim.
De fapt, fiecare își duce crucea sa.
Da, numai că unii o mai scurtează. Nu poți fi veșnic rău. Eu unde obștii sunt optimist și zic că astăzi este mai bine decât ieri și orice rău are și partea pozitivă.
Ce înseamnă bogăția la om? Pentru că astăzi foarte mult se vorbește despre omul bogat, omul sărac. Cum e perceput această îmbogățire?
Cine vrea să pătrundă, să citească poezia Cămașa Fericitului, poezie românească până la Eminescu. Eu vă spun esența, că un împărat era bolnav, a chemat cei mai mari medici a timpului și l-a rugat să-i găsească remediu din sănătoșire. Cei mai buni medici au spus că se va însănătoși dacă va îmbrăca cămașa unui om fericit. Sfetnicii imediat au pornit în țară, în patru părți, să-l găsească pe omul fericit. Și aici spune, ăsta-i tânăr, bogat, dar e nefericit în dragoste. Ăsta-i îndrăgostit lulea, dar e sărac lipit pământului. Și tot așa, toți aveau necazuri. Și în sfârșit, aude un tril vesel de fluieraș. Parcă e din Miorița noastră, fluierașul. Când se duc acolo un cioban, zice, mă, ce te înflă cântările pe tine când împăratul nostru moare? El le răspunde, eu sunt cioban, uite, am o turmă care mă hrănește, un câine care mă păzește, beau apă de la izvor, trăiesc în coliba mea, îmi fac cheful cu fluierul și cu asta sunt fericit. Au venit trimișii împăratului la împărat și el întreabă, ați găsit un om fericit? Da, luminat împărate. Și el spune, cămașa, cămașa, durerea rău mă strânge, adică dați repede cămașa încoace. Și atunci răspunsul lor, luminate împărate, unicul om care s-a declarat fericit era atât de sărac, încât nu avea pe el o cămașă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, dar și din România, profesor universitar și critic literar, Maria Șlehtițche, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, la Bălți. Revenirea este legată de obligația unui curs de sinteză la Facultatea de Filologie. Despărțirea de locul unde m-am format și unde timp de aproape trei decenii i-am format pe alții a fost ușoară și grea totodată. Încă nu-mi dau bine seama ce a fost ușor și ce este dificil. La televizor, politicul își devoră imperturbabil gloria. Banca de economii, despre care nu mai știi ce să crezi. Ministri plecați în demisie, ping-pong între politicieni, mesaje, jocuri de care a obosit toată lumea. Dacă ai sta să te ții de ce spun unii alții, ar însemna să-ți iei lumea în cap. Tocmai mi-a venit în memorie un text din Ion Creangă. Lumea asta e pidos. Toate merg cu capul în jos. Puțini suie, mulți coboară, unul macină la moară. Iată un exemplu de nemurirea clasicilor. Las jurnalul să văd cum un ex-premier se va întreba din nou retoric prin obiectivele unui post TV. Marți. A înghețat ușurel, a amorțit, mai bine zis, noroiul de pe străzile Bălțului. De la 8 la 12:30 îmi țin cursul. Înaintăm împreună în istoria gândirii estetice, a dezvoltării spiritului critic al culturii și literaturii române. Pe tot timpul după amiezii se deschis televizorul. Agitație mare pe la posturile TV. Internetul anunță bombe și explozii sub AIE. Ședințe de guvern contramandate, anulate, transferate, conferințe de presă de-a lungul și de-a curmezișul zilei de mâine. Un inventar al miniștilor cu dosare. Care va scăpa? Care nu va scăpa? Stai, domnule, că nu pui corect întrebarea. Cine l-a comandat? Pentru ce? Cât îl poate costa pe un ministru demnitatea și principialitatea? Dar lipsa acestor calități. Asta e, de fapt, întrebarea. Miercuri. Politicul, bufonada și carnavalul anunța să acopere cu totul realitatea din această zi. Viața în general. Fiindcă scriu seara destul de târziu, parcă ar fi explicabilă ispita de a scrie despre războiul declarațiilor de peste zi. Dar, oricât s-ar fi dat în stampă maharii politicii de la noi, o țară mare cu politicieni și mai mari, viața a continuat cu realitățile ei mărunte. Viața a mers înainte. Prin urmare, de dimineață cursuri, la amiază o scurtă ședință cu echipa de cercetători din proiectul Literatura ca spațiu al reprezentărilor, după care un schimb de păreri cu doctoranzii mei. Joi. La 12 ajung la Uniunea Scriitorilor din Moldova. Acceptasem cu o săptămână în urmă participarea la colocul Grigori Vieru, Miracolul copilăriei. Mă anunțasem cu tema Poezia pentru copii între joaca și jocul metaforei. Este un segment pe care îl cunosc publicând în 2004 antologie Basarabia în secolul 20, Literatura pentru copii. Ar fi de spus mai multe, dar ce să mai scrii când nu-i de scris? Deși holul se renovează și președintele UC îi raporta unui proaspăt laureat al premiului de stat, despre care Mircea Veciobanu spunea că a atins performanța de a lua un dita mai premiu neavând operă, deci îi raporta acestuia însoțindu-l pe șantier despre succesele guvernării sale la USM, patina gri a unei imagini erodate a Uniunii noastre nu putea fi ascunsă și nici nu putea fi evitată. În sala cu cămin rece, cum glumeam cu poetul Grigore, scriitori cu vorbitori la masă, unii sunt însoțiți elegant de funcționarii mai noi de la USM, discursuri înflăcărate despre Grigore Vieru, unele mai sfărăitoare, evocări ale celor care au ce spune, dar și ale celor care au făcut un fel de tradiție de a vorbi despre Vieru pe la toate posturile. Când îmi vine rândul să vorbesc, cele 10-12 minute se reduc brusc la 5. Și mai bine. Mă decid să vorbesc despre poemul Arestat al lui Grigore Vieru, Curcubeu, poemul care a stat la index timp de 34 de ani. După ce închei recitirea poemului, intervine Spiridon Vanghelie, invitatul de onoare a colofiului, care spune că cel care a interzis poemul a fost Petru Lucinschi. Cineva încearcă să stingă discuția, precum că nu ar fi cazul ca Spiridon Vanghelie să dea numele de fruntași ai totalitarismului. La care intervin cu de ce să nu spună? E bine să ne cunoaștem eroii. Intervine soția poetului Grigore Vieru și spune că prin anii 90, Lucinschi spunea poetului că nu ar fi avut de unde să știe de poemul naționalist dacă nu ar fi venit confrații de condei ai poetului, de la Uniune, să îl pună în față. Vineri. Deschid din întâmplare site-ul cu știri. Mamă, mamă, războiul e întoi și eu în nesimțire mă pregătesc de cursuri. Hai și noi la revoluție, vorba personajului lui Caragiale. Descinderi, fisc, mascați, guvern, steaguri, muzică, parlament, tărăboi, lucru mare și lume, lume. Comedia umană riscă să ia forma unor drame și tragedii. C'est la vie, toujours parșiv. tot mai parșiv, zicea cineva. Dar să revenim la ale noastre. Literatura va supraviețui. Slava Domnului nu poate fi oprită de nicio lege a vreunui guvern sau parlament. Scriitorului doar Dumnezeu îi poate lua ce i-a dat. Sigur, nu toți scritorii au geniu. Ce plictiseală ar fi dacă geniul ar deveni normă. Dar cine are talent și știe ce să facă cu el, este deja un ales. Vivat! Despre ce va mai fi azi cu lumea și cu mine voi scrie de seară, pentru jurnalul meu plin, nu ca acesta, pe sărite. Aici chiar sunt 10 pagini. Uimitor cum a pus la treabă Valentina Ursu. Mulțam, Valentina!
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.